Areena.
Tältä kuulostaa sähköklavikordia, kohta kuulette omniverkkiä, mikrotonaalista kitaraa, ehkä vähän makiaanoa, jos ehdimme. Ehkä kuulette myös, että miksi nämä hämmästyttävät erilaiset soittimet on tehty. Spoilerina kyllä voisin kertoa jo vastauksen. Tänään Kulttuuri Ykkösessä ollaan musiikin marginaaleissa, mutta ollaan myös luovuuden ja uteliaisuuden ytimessä akustisten soitinkeksintöjen kautta. Saksofoni saattaisi olla se akustinen soitin, joka on viimeisin vartavasten keksitty sellainen akustinen soitin, jota käytetään laajasti maailmalla. Silti jopa täällä Suomessa raukoilla rajoilla kehitellään yhä edelleen uusia soittimia. Täällä on kehitelty Leonardo da Vincin papereiden pohjalta omniverkki, joka yhdistää omituisella tavalla luuttua ja cembaloa ja joisisointia. Siitä on ihan hiljattain valmistunut jo toinen kehitysversio. Täällä on klavikordi saanut sähköt ja täällä kitaralla on soitettu aivan uusia säveliä entisten sävelten väleihin. Kyse on siis akustisista soitinkeksinnöistä, mutta mitä lisäarvoa ne antavat muusikoille ja säveltäjille? Eivätkö entiset soittimet muka riitä ja eikö musiikki koko ajan enemmän perustu äänen mallinnukselle ja tietokoneille? Näistä puhutaan tänään. Minä olen Kare Eskola ja studiossa ovat soitinkeksijä Jonte Kniiv. Sitten myös kitaristi Petri Kumela ja etäyhteyden kautta omniverkin taiteja, muusikkosäveltäjä Aki Rissanen. Tervetuloa kaikki kolme ja aloitetaan tuosta omniverkistä. Aki Rissanen, katsoin ihan hiljattain upeaa YouTube-videota, jossa soitit aivan hurmioituneelle keskieurooppalaiselle yleisölle tuolla omniverkillä improvisaatioita ja se oli hienoa, siinä oli jotain ihme lumousta. Kyllä ihmetytti, että sellaista cembalon näköisestä vikottimesta tulee sellainen ihan uudenlainen sointi, jossa on yhtä aikaa luutun näppäilyä ja jousisoitinten mattoa. Miltä itse tuntuu, kun soitat tuota aivan ainutlaatuista soitinta? Miten yleisö siihen sitten myös reagoi?
Muistan ensimmäisen kerran, kun koskin tähän ensimmäiseen versioon soittimesta. Ja kyllä siinä oli todella semmoinen niin kuin maaginen tunnelma, että en ollut koskaan koskenut mihinkään soittimeen, joka toimii vastaavalla tavalla ja ääni on siinä sellainen, jota niin kuin ei voisi kuvitella, että tulee tällaisesta cembalon näköisestä soittimesta. Että kyllä se niin kuin tämä tunne mulla on joka kerta, kun kyseiseen soittimeen tai näihin kahteen versioon olen koskenut. Että kyllä siinä on jotain ainutlaatuista edelleen, vaikka tänä päivänä niin kuin on kaikki nähty, kuultu ja keksitty. Mutta silti jotain hienoa on Jukka Ollikka ja Jonte Kniff saaneet kyllä aikaan, että ja myöskin tämä tunne on ehdottomasti konserteissa myös ihmisillä ollut, että se on, jos haluaa myydä konsertin tällä soittimella, se on hieman vaikeaa, koska ei sillain niin kuin, sitä ei pysty selittämään paperilla täysin, että täytyy vain niin kuin jokaisen kokea itse. Ja ne, jotka ovat nähneet näitä konsertteja, niin kyllä he on sanonut, että todella semmoinen aha-elämys, että mitä tämä nyt, tällainen musiikki voi tulla tuosta laatikosta, että et joo, yleisö on ollut tosi innoissaan. Ja toivottavasti pääsen paljon vielä soittamaan konserttia tällä soittimella.
Jonte Kniiv, sinä kun lähdit kehittelemään tuota omniverkkiä yhdessä soitinrakentaja Jukka Ollikan kanssa, se tapahtui jo vuosia sitten ja nyt tosiaan hiljattain saitte aikaiseksi toisen kehitysversion. Oliko tällainen käyttö, keski-eurooppalainen yleisö ja jatsari Aki Rissanen, olivatko he jo mielessä, kun se homma alkoi, vai mikä se oli se visio?
No ei noin spesifisti varmasti vielä pohdittu, että mihin se päätyy. Tosin senhän me tiesimme, että se on menossa Lauri Porralle, jonka muusikkoudesta toki tiesimme paljonkin. Että se, aluksihan se oli monilla leffa- ja mainosääniraidoilla ja sitten sitä myös lainasivat monet vanhan musiikin yhtyeet sitten Helsingissä ja se ei ollut mikään suuri yllätys, että näin tulee käymään.
Mutta ideana oli siis kokeilla jotain sellaista, mitä ei ole koskaan ennen rakennettu.
No joo, se oli ehkä vähän semmoinen höpsö se lähtöajatus, että kun nyt näitä tämmöisiä hankaavia kosketinsoittimia oli sekä historiallisesti että sitten lähempänä nykypäivää tehty, niin mitäpä jos yhdistettäisiin siihen sitten vielä tämä lautenwerk, eli näppäävä, mutta ikään kuin luuttu sointinen versio. Ja sitten Jukka sai vielä tämän idean, että käytetään vain yhtä settiä kieliä, eli samat kielet ovat siellä sitten sekä näpättävänä että hangattavina. Ja se oli suuri haaste ja siitä ei täysin selvitty kunnialla, että se ensimmäinen versio on liian iso kasa kompromisseja johtuen tästä. Ja sitten tämän takia se seuraava, joka valmistui tuossa syksymällä, niin siinä on erilliset kielet sitten molemmille ja paljon, paljon parempi ääni.
Eli soitin kehittelystä tosiaan on kyse monien vuosien projekteista. Petri Kumela, sinäkin sait hiljattain tavallaan päätökseen sellaisen ison soitin kokeiluprojektin. Konserttisi temperoidulla kitaralla radioitiin täällä Ylellä vuoden alussa. Siis siinä oli kyse siitä, että käytössäsi oli erikoisvalmisteisia kitaroita, missä nauhat olivat vähän eri paikoissa ja myös vaihdettavia kauloja niin, että viritysjärjestelmiä saattoi vaihtaa ja melkein lennossa ei nyt ihan monimutkaisia soittimia ja vaati varmasti pitkän kehittelyajan ja harjoitteluajan. Tuntuvatko nämä äskeiset puheenvuorot näistä visioista siitä, että lähdetään kokeilemaan ja sitten saadaan jotain maagista aikaiseksi, tuntuvatko ne läheisiltä?
No ilman muuta, että toki mä en ajattele, että sitä konserttia minä päätöksenä, että enemmänkin lähtölaukauksena, että nyt tavallaan sai käyttöön asioita, mitä on pitkään kehitelty. Mutta joo, kyllähän tämä nimenomaan just tämä, että lähdetään tekemään jotain tai hakemaan jotain ja sitten tehdään kauheasti kompromisseja ja sitten opitaan niistä ja vähitellen päästään eteenpäin, niin se kuulostaa hyvin tutulta.
Niin, Jontek niin äsken jo sanoi, että eihän se helppoa ole rakentaa aivan uutta soitinta, joka on tosiaan iso tsembalon näköinen laite, täynnä omituista ja uutta tekniikkaa. Mutta kuitenkin ymmärrän sen ensimmäisen soittimen, että sitä lähdetään kokeilemaan, mutta se toinen soitin, että on pakko lähteä sitten vielä kehittelemään, ratkaisemaan näitä ongelmia, niin se tuntuu siltä, että se vaatii semmoista jääräpäisyyttä myöskin. Vai onko se sitten juuri se, mikä siinä eniten palkitsee, se, että saa ratkottua sitten ne ongelmat, mitä vastaan tulee?
No kyllähän me varmasti ollaan aika jääräpäisiä hahmoja. Sen voi allekirjoittaa ja pienetkin epäonnistumiset jää kalvamaan helposti. Että. Ja se oli niin selvä, että vaikka se oli jo käyttökelpoisehko, niin se oli myös osittain epäonnistunut se ensimmäinen, mutta että se olisi se kohtuullisen helposti ratkaistavissa niin kuin muutamat keskeiset ongelmat. Ja sitten myös päädyttiin lisäämään siihen joitain semmoisia toimintoja, mitä alkuperäisessä ei ole lainkaan.
Kerro Paaki Rissanen, kun tuon vekottimen sait käsisi ensimmäisen kerran, niin mitä sitten lähti tapahtumaan, millä tavalla se lähti ohjaamaan sinun musiikkiasi, se Omniverkin ykkösversio?
No tavallaan se oli semmoinen niin kuin ehkä lähtölaukaustalla se vähän niin kuin vanhan musiikin maailmaan. Tarkoitan sellaista niin kuin renessanssi kautta ehkä vähän niin kuin barokki taudin suuntaan, mikä tietysti tavallaan oli mulla semmoinen luonnollinen osa omaa soittoa jo, että soitin pitkään klassista pianoa ja sieltä se monet klassiset mestarit ja niiden teokset on jäänyt niin kuin omaan soittoon niin kuin tämmöisinä osallisina oman ilmaisuun, että siinä mielessä se ei ehkä ollut ihan täysin tämmöisestä ultrajatsista siirtyminen cembalon soittajaksi tavallaan, en koe sitä näin, mutta joo, se avasi ilmaisullisia ja totta kai myös niin kuin tämmöisiä, mitä keinoja voin improvisoimalla käyttää, niin soitin lisäsi mulle niin kuin lisää ovia omaan musiikkiin ehdottomasti.
Mutta joo, pakko varmaan kuunnella tähän väliin näyte. Seuraava Omniverk Interlude on Aki Rissasen parin vuoden takaiselta levyltä, ja siinä siis soi Omniverkin ykkösversio. Kakkosversio on kuulemma paljon parempi, mutta aika ihmeellinen on jo se ykkönenkin. Tältä kuulostaa siis Omniverk. Kulttuuriykkösessä ihmetellään tänään inhimillistä luovuutta, joka täällä Suomessakin realisoituu myös ihmeellisinä soitin keksintöinä. Studiossa Jontek Niiv, Petri Kumela ja etäyhteydellä Aki Rissanen. Jontek Niiv, kuuntelit kohtuullisen keskittyneen näköisenä, että mitä Omniverkillä saadaan aikaiseksi. Ovatko nuo niitä soitin kehittelijän palkitsevimpia hetkiä vai soiko tuossa tosiaan se, että ykkösversiosta saisi vielä paljon paremman?
Tämä oli kyllä erittäin kaunis näyte. Ei jätä niin kuin varsinaisesti toivomisen varaa kuunteluelämyksenä, mutta sitten toki tiedän, mitä sillä kyseisellä soittimella ei voi tehdä, vaikka pitäisi pystyä. Että sitten siinä on se ero siihen seuraavaan versioon.
Kerropa Aki Rissanen, minkälainen oli se vaiva ottaa tuo uusi soitin haltuun? Kauanko siinä harjoitusprosessissa ja kokeiluprosessissa meni ennen kuin uskalsit keikalle lähteä sen kanssa?
Mä muistaakseni tein ensimmäisen keikan tällä ekalla soittimella aika pian sen jälkeen, kun mä sen tain käsiini. Se sijaitsi Lauri Porran työhuoneella. Kävin siellä muutamia kertoja soittelemassa ja sitten ajattelin, että tämä homma toimii, että järjestän keikan ja sitten se on mulle semmoinen dedis saada musiikkia tällä soittimella aikaan. Ja varmasti se ensimmäinen keikka oli erittäin tutustumista sekä siihen soittimen soittamiseen, että mitä musiikkia sillä voi tehdä, mutta se meni kuitenkin sen verran hyvin, että halusin jatkaa. Ja tosiaan sitä silloin täällä kävin soittelemassa niin harjoitusmielessä ja sitten Suomessa oli pari kolme keikkaa vuosia sitten, mitä tein. Ja aina sitten huomasin, että tällä voi tehdäkin tällaista enemmän ja näin. Ja sitten soitin oli osana tuossa todella mun soololevyä, mikä pari vuotta sitten tuli sellainen pienenä osana, mutta kuitenkin. Ja nyt tietysti on kova halu päästä soittamaan tätä toista soitinta enemmän, joka toistaiseksi sijaitsee Rahassa, mutta on tulossa tänä vuonna sitten Suomeen.
Kerro vielä Jontek Niiv lyhyesti, että kuinka iso tai minkä mittainen se versio oli siitä rakentamispäätöksestä siihen, että se saatiin oikeasti sellaisen kuntoon, että sille pystyi julkisesti soittamaan. Puhutaan kuitenkin vuosien kehitystyöstä.
Puhutko nyt siis ensimmäisestä
versiosta?
Suunnitteluprosessi käynnistyi todenteolla joskus vähän ennen joulua. Ja sitten mä kävin pari kertaa kevään mittaan itse Prahassa. Mä en osallistunut siihen rakentamiseen muuta kuin ihan vasta siinä loppuvaiheessa. Jukka hoiti lähes kokonaan sen, mutta mä käytin ehkä kuukauden päivät suunnittelupiirtämistyössä. Ja Jukka sitten lähinnä ideoi ja rakensi. Et onhan siinä siis valtava työ materiaalien hankkimisessa ja erilaisessa protoilussa. Ja aikaa oli siis aivan liian vähän. Ja se on yksi hulluimpia projekteja ja periodeja, mihin mä oon sekaantunut, että se saatiin keikkaan mennessä Suomeen. Eikä tämä toinenkaan ollut kovin paljon vähempää hullu, että kyllä meillä tuntuu olevan niin kuin taipumuksena onnistua jättämään kaikki aivan viime tinkaan.
Tai ehkä se tulee sitten tämä viime tinkaan jättäminen siitä, että kyseessä on todella tutkimaton, tuntematon seutu, eikä koskaan voi tietää, mitä sieltä tulee. Ne Leonardo da Vincin piirustukset eivät varsinaisesti ole mitenkään valmiit tästä.
No joo, niistä on vähän matkaa.
Petri Kumela, sinä sitten tosiaan sukelsit vähän toiseen kohtaan soitin innovaatioita, kun aloitit mikrotonaalisen kitaraprojektin tuohon konserttiin mennessä, mikä siis täällä Yleisradiossa lähetettiin tuossa alkuvuodesta. Siihen mennessä olit ottanut haltuun, mitä konsertissa oli käytössä, 3 erilaista kitaraa, 4 viritysjärjestelmää, en nyt muista kuinka monta vaihdettavaa otelautaa. Kyse oli siis siitä, että soitit kitaroita, joissa oli ekstra nauhoja oudoissa paikoissa, että pystyit soittamaan myös sinne tasavireisen järjestelmän väleihin kuuluvia sointeja. Mikä se oli se visio, mikä sinulla käynnisti tämän projektin?
No siis niin kuin mikrotonaalisuus kitarassa on tavallaan hirveän vanha juttu, että se lähtee jo luutuista, missä, koska nauhoja pystyy siirtämään, niin on niin kuin tasavireiset soittajat aina pyrkinyt intonoimaan paremmin. Ja jo 1800-luvulla tehtiin kitaroita, missä oli siirrettäviä nauhoja, mutta ne ei ottaneet millään tavoin tuulta alleen varmaan johtuen ihan niin kuin kielistä silloin ja muista ja sitten tavallaan siitä, että sitä ei saatu niin kuin stabiiliksi millään tavalla. Niin sitä kautta tavallaan niin kuin niitä historiallisia esikuvia oli ja sitten mä jotain tavallaan tämän kaltaisia on tehty 1900-luvulla ja mä olin jotain kokeillut, mutta niissä oli aina se ongelma, että ne oli akustisesti kauhean huonoja soittimia. Että ne saattoi olla vireissä, saatoit pystyä käyttämään eri järjestelmiä, mutta se ei niin kuin instrumenttina vakuuttanut millään tavalla. Ja sitten mä loppujen lopuksi niin löytin tämmöinen Berliinissä asuva pianorakentaja, joka oli kehittänyt tämmöisen niin kuin otelaudan, missä jokaisella kielellä on siirrettäviä nauhoja, ja niitä pystyy lisäämään ja vähentämään ja siirtämään. Ja sitten hänelle lähetin yhden omista konserttikitaroista, niin hän vaihtoi sen otelaudan kokonaan siihen. Ja se mulla on ollut nyt muutaman vuoden. Ja se on kauhean hyvä soitin ja sen pystyy laittamaan käytännössä mihin vaan vireeseen. Et se ongelma on vaan, että sanotaan yhden konsertin aikana, niin se on siinä yhdessä vireessä, koska se vaihtaminen toiseen järjestelmään kestää niin kauan. Niin nyt sitten, mikä tässä viimeisimmässä konsertissa oli uutta, että sitten löytyi taas toinen firma tai tämmöinen kaveri Amerikassa, joka oli keksinyt tämmöisen systeemin, missä se otelaudassa on 200 neodyynimagneettia ja sitten tavallaan pystyy tilaamaan erilaisia otelautoja, jotka sitten niin kuin ihan 10 sekunnissa pystyy nappaamaan siitä kielten alta irti ja laittamaan uuden tilalle, jolloin tavallaan mahdollistuu tämä, että yhdessä konsertissa pystyy käyttämään sitten monia järjestelmiä.
Tekniset ratkaisut siis löytyvät, mutta se keskeinen kysymys, mikä ihmisellä saattaa olla mielessä, on se, että miksi? Miksi nämä piti hankkia? Mikä vika on vanhassa kitarassa?
No eihän siinä periaatteessa mitään vikaa on, mutta kyllä se sitten, kun pääsee soittamaan puhtaita intervalleja ja puhtaita tersejä ja muuta, niin kyllä se sitä haluaa tehdä lisää. Ja kyllä sieltä niin kuin löytyy sellaisia sointeja, mitä ei tasavireisellä kitaralla mitenkään pysty tekemään. Ja kaikkea mielenkiintoista jännää, mitä mahdollistaa. Ei sitä vielä tiedäkään, mitä kaikkea sieltä löytyy.
Mitkä ne olivat ne suurimmat nautinnot sitten tuossa projektissa? Taisit kertoa, että puhdasta duurisointua saatoit soitella mitä, tunninkin, kun se oli niin kivaa kuulla kerrankin puhtaana. Siinä ollaan toki musiikin tekemisen ytimessä, että soittaa vaan, kun kuulostaa kerta kaikkiaan niin ihanalta.
Kyllä se ihan se että pystyi keskisävelvirityksessä soittamaan renesanssimusiikkia, niin kyllä se oli aluksi semmoinen elämys, jotta niin kuin, se kantoi jo pitkälle. Ja sitten on ollut ilo työskennellä niin kuin säveltäjien kanssa, esimerkiksi Sebastian Hilli teki hienon teoksen, missä teki vähän tämmöisen niin kuin nykyajan, käytti esikuvana ranskalaista luuttusarjaa, mutta teki nykyaikaisen sarjan, missä oli sitten, siellä on trance ja disco ja muuta, muun muassa osina Kuranten ja näiden ohella. Ja sitten Jukka Tiensuu on tehnyt sen jälkeen ja joitain muitakin, jossa sitten mennään ihan sitten eri laduille vielä.
Jonte Kniff, soitatko omia soittimiesi nautinnoksesi sitten tuntitolkulla ja fiilistelet, että nyt ollaan oikeasti oikea musiikin äärellä?
No näin on päässyt käymään tässä viime vuosina, että mun muusikkous oli aika lailla katkolla melkein 20 vuotta, mutta noin 3 vuotta sitten mä rupesin soittamaan sitä mun ensimmäistä sähköklavikordia ja oikeastaan sitten vasta löysin sen ja tajusin, mitä sillä pitää tehdä ja innostuin soittamaan niin paljon, että kehitin sitten ihan niin kuin merkittävästi parempia teknisiä valmiuksia joihinkin niistä soittotavoista, mitä mä oon nyt sillä kehitellyt.
Petri Kumela vielä tuosta projektista, että tosiaan tilasit teoksia ja niitä tuli sitten ja säveltäjät tietysti ovat aina valmiina tutkimaan akustisen maailman rajoja. Mitä itse opit sitten sen projektin aikana, kun soitit niitä erikoisia viritysjärjestelmiä?
No tietysti siinä on isot, tai niin kuin tulee uusia soittoteknisiä haasteita, että tavallaan, että kun yhtäkkiä tavallaan ne nauhat, mitä vasen käsi painaa otelaudella, on joka kerta eri paikassa ja niitä on eri määrä, niin se aiheuttaa tietynlaista haastetta, että varsinkin sitten, jos niitä vaihtaa tiheesti, että vähintään tämä, mutta kyllähän se on just niin kuin nämä akustiset ilmiöt ja niin kuin muut, mitä sieltä tulee, niin kyllä ne inspiroi ja ne jotenkin innostaa, avaa uusia uria, että kyllä se on semmoinen löytöretki.
Mitä luulet, olivatko ihmisten korvat tarpeeksi herkät sitten kuulemaan tuota musiikkia? Oliko se semmoinen kokeilu, joka välittyi sitten myös ihmisille?
No en mä niin kuin henkilökohtaisesti itse ajattele, että jos puhutaan niin kuin konserttiyleisöstä tai näin, että siellä joku tai kukaan välttämättä pohti viritysjärjestelmiä siinä vaan, että jos se musiikki kuulosti hyvältä, jos se musiikki kuulosti uskottavalta ja joskus jopa jollain tavoin poikkeukselliselta, niin se on ehkä se, mihin se näillä pyrkii.
Kuunnellaanpa seuraavaksi Jukka Tiensuun kappaletta Utuhuntu. Se oli siis musiikkia temperoidulla kitaralla Jukka Tiensuun uutta musiikkia kappaletta Utuhuntu soitti Petri Kumela. se konsertti oli taltioitu Yleisradiolle tuossa alkuvuodesta, ja täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa musiikki- ja soitinnörtit kuuntelivat äärimmäisen keskittyneesti. Jontek Niif, sinä ainakin vaikutit kovin vastaanottavaiselta mikrotonaaliselle kitaralle. Olivatko ne sellaisia sointeja, mitä toivoisit kuulevasi?
Kyllä, mä voisin tuosta kokonaisen konsertin nauttia hyvinkin, ei ongelmia. Heti rupeaa miettimään, että mikä järjestelmä tässä on, mutta en saanut kiinni siitä tuon pätkän aikana vielä.
Mitenkä Saki Rissanen, ymmärsitkö, mistä oli kyse mikrotonaalisen kitaran konsertissa? Tuntuiko tuo löytöretkeilty tutulta noin jatsarin näkökulmasta?
Jatsarin näkökulmasta totta kai se, että haetaan uutta ja pyritään tämmöiseen yllätysmomenttiin, niin siinä mielessä kyllä, mutta perusjats tietenkin on aika fakkiintunut semmoiseen niin kuin länsimaiseen estetiikkaan tai niin kuin ei niin mikrotonaaliseen lähtökohtaisesti, mutta totta kai niin kuin sitä voidaan käyttää pienessä mittakaavassa paljonkin, varsinkin puhaltajat näin tekevät, että ei tämä niin kuin tuntematon asia ole. Ja myöskin tällä uudella Omniverk-soittimella pystyy tekemään mikrotonaalisia asioita, koska siinä on sellainen pedaali, millä voi tämä moottorin käyntinopeutta vaihdella ihan niin kuin 0-100. Ja niin kuin voi kuvitella, että jos viululla jousta soittaa tosi hitaasti, niin se ääni ole aivan samanlainen kuin sitä jousta nopealla tavalla vetämällä, että joo, mahdollisuuksia on.
Niin, varmaan Kulttuuri Ykkösen kuulijat tällä hetkellä ovat aivan äimänkäkenä, että miksi näistä asioista ylipäänsä puhutaan ja mikä tällaisten eksoottisten keksintöjen potentiaali tavallaan on maailmassa, joka on kertakaikkiaan kyllästetty soittimilla, joilla on valtavan pitkät perinteet ja loputtomasti käyttäjiä. Mikä tämän työnne tavallaan potentiaali on sen kokeilun, että katsoo, että kuinka tarkasti mikrotonaalisia intervalleja voi kitaralla tuottaa tai kehitellä aivan uudenlaisia kosketinsoittimia. Onko näillä mahdollisuus maailman valloitukseen saksofonin tapaisesti? Mitäs veikkaatte?
No, jos mä aloitan, niin mä sanon, että ei. Mutta mä oon ollut tekemisissä nyt tässä viime vuosina syntetisaattorivalmistuksen takia aika erilaisten muusikoiden kanssa ja erilaisten skenejen kanssa, jos näin voi sanoa. Ja olen seurannut, mitä soitinkehittelyrintamalla tapahtuu ja mitä leffaskore-puolella käytetään. Ja ei sitä pidä kyllä aliarvioida, että mikä kaikki kummallisuus tänä päivänä löytää esimerkiksi leffaskore-puolelle käyttöön. Kauan sitten hetken aikaa autoin Helsingissä vaikuttanutta Haldor Ulfarsenia, joka kehitteli semmoista akustista kierrätysselloa. Siis tarkoittaa, että siinä oli kaiutin ja sillä pystyi tekemään tämmöisiä feedback-soittotekniikoita. Hän jatkoi itsepintaisesti tämän kummajaissoittimensa parissa. Mä tein siihen ensimmäiset pikapit eli magneettimikrofonit silloin ja jonkun yksinkertaisen etuvahvistimen mikserin. Sittemmin hän on saanut siihen paljon parempia värkkejä, mutta tosiaan muutama vuosi sitten tämä soitin päätyi leffaskoreen, joka muistaakseni pokkasi Oscarinkin. Kaiken näköistä.
Kaiken näköistä voi tapahtua ja kyse on tosiaan siitä, että hyvin monessa paikassa ja monella tavalla voi käyttää näitä vekottimia tutkimusmatkailussa ja tutkimuksessa. Suomessa on muuan säveltäjä, jonka studio on aivan äärimmäisen täynnä, äärimmäisen eksoottisia soittimia, joista hyvinkin suuri osa on prototyyppejä. Ja siellä on myös Omniverk, siellä on etnisiä kielisoittimia, siellä on aivan kaikkea mahdollista. Ja kyseinen säveltäjä on Lauri Porra, hiljattain Myrskyluodon Maijan musiikin säveltämisestä tunnetaan tietysti myös bassovirtuosina. Hänelle soittelin tuossa aiemmin ja kysyin, että miksi ihmeessä hän on täyttänyt koko työhuoneensa oudoilla soittimilla, kun kaiken sen äänen tavallaan ehkä saisi läppäristäkin.
mun tyyppisellä musiikin tekijällä, säveltäjällä on tavallaan suuri osa sitä työtä on soundien etsimistä. Että joissain tapauksissahan se on sitä, että orkestroidaan perinteisiä soittimia, mutta joissain tapauksissa se on myös sitä, että ihan teetetään ja rakennutetaan ja ostetaan ja etsitään niin kuin uudenlaisia soittimia. Kyllä kaikki soittimet ohjaa luovuutta jollain tavalla. Ehkä sen takia mun mielestä on kiva olla paljon soittimia. Mulle on ihan tyypillistä, jos mulla on jotain aihioita ja ei ole vielä säädetty sitä parametria, että mitkä soittimet esittää sitä, että mä testaan niitä aihioita hyvin monella eri instrumentilla. Ikään kuin kokeilen, että mitä joku instrumentti tai soundi ikään kuin antaa uutta sille. Voi kokeilla tietokoneella, voi kokeilla mekaanisella instrumentilla, akustisella instrumentilla ja ihmisäänellä ja vaan niin kuin, ikään kuin kaikki ladut on käytössä.
Kertoi säveltäjä muusikko Lauri Porra. Mitä sanotte, onko tosiaan kyse siitä, että kun etsii sointeja ja musiikkia, niin akustisella soittimella voi sitten löytää jotain sellaista, mitä muuten ei mistään löydä mistään koneesta tai ohjelmistosta. Kannattaako tuommoinen soitinvarasto sitten kerätä?
Kyllä mun mielestä ehdottomasti, että siis, koska siinä on aina se, että sit kun mennään akustisen soittimien ja niin kuin puun ja erilaisten luonnonmateriaalien ja tämmöistä, jotka elää kosteuden ja iän ja muun myötä, niin sieltä tulee kaikkea arvaamatonta myös, jotka joillakin voi olla häiriöitä ja joillakin voi olla taas mielenkiintoisia alkuja johonkin uuteen prosessiin. Että kyllä se, näin varmaan voi tapahtua elektronisen kaman parissa myöskin, mutta että akustisesti näitä ainakin tulee, että kun yhtäkkiä tulee joku omituinen susiääni johonkin, joka sitten saattaa itse asiassa olla aika mielenkiintoinen toiselta kantilta katsottuna.
Mitäs Aki Rissanen, arvaamattomuus, kun se on se, joka akustisessa houkuttaa?
Varmasti se orgaanisuus tietyllä tavalla ehdottomasti. Ja tietenkin se, että miten muusikolle on tärkeää, miltä se soittokokemus tuntuu ja miten se itse soitin sitten niin kuin antaa sulle uusia impulsseja tehdä asioita. Lähdetään vaikka ihan tavallisesta akustisesta pianosta, että se resonoi sun sormissa tietyllä tavalla, kun olet saanut siitä hyviä ääniä aikaiseksi. Niin kyllä se on semmoinen niin kuin todella inspiroiva asia soittaa soittimia, jotka niin kuin oikeasti soi sillai itsenään ja käyttäytyvät, niin kuin Petri sanoi, vähän niin kuin päivän mukaan eri tavalla. Niin tämä on tärkeä asia.
Niin jos nyt mennään johonkin vähän tuollaiselle korkeammalle tasolle, niin just se soinnin fyysisyys, se käyttöliittymän fyysisyys, materiaan vastus ovat sellaisia tekijöitä, jotka tosiaan liittyvät siihen soittamiseen ja rajaavat niitä mahdollisuuksia ja sitten haastavat ihmistä myös puskemaan niitä päin paljon paremmin ehkä kuin semmoinen rajattomuus ja vapaus, joka ainakin näennäisesti tuntuu liittyvän tuohon tietokonemaailmaan. Tuossa kohtaa Jontekniin irvistää ja on sitä mieltä, että rajattomuus ei todellakaan ole digitaalisen maailman ominaisuus.
No se käyttöliittymä on siinä se ongelma, että hirveällä vaivalla, hiiren kanssa säätämällä ja pahalta tuntuvien midikiipparien ja muutaman modulaatiopyörän kanssa ähärtämällä voi saada tietysti aikaiseksi käytännössä rajattomia asioita, jos todella syvällisesti tuntee synteesin. Mutta ainakin mulla tuon sähköklavikorin kanssa, jota soitan hyvin paljon myös niin kuin kieliin koskien, niillä voi tehdä erilaisia erikoisefektejä ja ääniä, niin kyllä se käyttöliittymän monipuolisuus on aivan ykkönen tässä kyseisessä soittimessa. Että ei siihen voi päästä millään tämänhetkisellä olemassa olevalla käyttöliittymällä synteesipuolella siihen rikkauteen sillä tavalla niin kuin ajassa.
Se on niin monimutkainen se soittotapahtuma kumminkin, että mitä siinä itse asiassa tapahtuu. Että ja mä uskon, että ainakin itselläni, mutta varmaan useimmilla soittajilla tavallaan se, mitä kuulee ja mitä tuntee siinä soittaessa, niin ne sekoittuu myöskin. Että se on välillä niin kuin vaikea sanoa, että mikä johtuu mistäkin tai mikä aiheuttaa sen, että tekee jotain jatkossa tuolla tavalla. Että se on tietysti sitten just, että jos tämä käyttöliittymä on kovin monimutkainen ja tavallaan vaatii erilaisia säätöjä sieltä täältä, niin sitten se spontaanius ja semmoinen reagointi siihen, mitä ei oikeastaan tavallaan tietoisesti tee, niin se jää kokonaan pois.
Mä itse pelkään tai epäilen, että klavikordin kanssa esimerkiksi tulee käymään nyt sillä tavalla, kun siitä tehdään jonkun asteinen kaupallinen tuote, niin harvasoittaja tulee ottamaan sitä ehkä ihan niin persoonallisella tavalla, tai että niin kuin käyttää siihen sillä tavalla aikaa ja löytää siitä asioita samalla intensiteetillä kuin mihin nyt itse päätyi. Se ei todellakaan tunnu olevan mikään itsestäänselvyys, että pikemminkin joku onnekas sattuma, että mä päädyin nyt sitten soittamaan sitä paljon ja löysin mielestäni siitä jonkun sielun. Mutta kun se on ollut esimerkiksi lainassa erilaisilla muusikoilla, niin ei se lähde välttämättä puhuttelemaan eikä potkin löytöretkelle. Et siinä täytyy olla joku tietty ruuvi löysällä kyllä, että siihen lähtee.
Ehkä pian kuunnellaan lisää sitten sähköklavikordia, mutta kuunnellaanpa tähän väliin muunlaista jännää musiikkia. Tämä seuraava ei ole akustinen soitin. Tältä kuulostaa Knifonium, ja se on siis studiossa olevan Jonte Knifin suurteos. Niitä on maailmalla jo kymmenittäin. Kyse on siis analogisesta syntetisaattorista, joka nauttii ainakin jonkinlaista kulttisuosiota. Sille on sävelletty hieno konsertto Knifoniumeja on monellakin merkittävällä muusikolla, muun muassa yhdellä maailman tunnetuimmista leffasäveltiistä Hans Zimmerillä. Siis analoginen monofoninen syntetisaattori, joka tuottaa erikoisia sointeja siitä huolimatta, tai oikeastaan juuri siksi, että se on sielun elämältään hyvinkin epälineaarinen ja tavallaan aika arvaamaton. Siinä on namiskoita, ja kun yhtä namiskaa kääntää, niin tapahtuu yhtä asiaa, mutta jos joku toinen namiska on toisessa asennossa, niin tapahtuukin jotain toista, eli kyse on arvaamattomuudesta osaltaan, mistä Petri Kumela aiemmin tässä lähetyksestä puhui. Eli leikkisä ja luova soitin käyttöliittymältään kiinnostava, hyvin analoginen, lähellä oikeastaan akustista. Ja nyt siitä on sitten tehty plugari, siis tietokonemallinnus, jolla tuo äskeinen musiikki oli tehty. Se oli levyltä Knifonium Diary. Ja plugarissa on kyse siitä, että Knifonium mallinnettiin ohjelmaksi, jota myydään verkossa mitä 300 eurolla, kun aito laite maksaa pari kertaluokkaa enemmän. Mitä tästä mallintamisesta pitäisi ajatella Knifoniumin kehittäjä Jonte Knif?
En mä rupea neuvomaan, mitä siitä pitäisi ajatella, mutta mä voin kertoa sen, että tämä plugari tarjoaa siihen fyysiseen soittimeen verrattuna yhden ison edun, joka on polyfonisuus tai multitimbraalisuus. Tällä yhdellä fyysisellä soittimella voi tehdä periaatteessa karkeasti niin yhtä ääntä tai yhtä stemmaa. Jos sitten haluaa nauttia sointujen maailmasta, niin silloin se plugin on oikein mainio. Se myös tosiaan on hankintahinnaltaan aika paljon kohtuullisempi. Mutta nyt kun tämä plugari on jo tässä hyvän aikaa myynyt ja selvästikin monille muusikoille tärkeä työkalu, ei ole pitkääkään aikaa siitä, kun taas joku kertoi, kuinka hauska sillä on leikkiä, niin täytyy sanoa, että ne, joilla on se fyysinen soitin, niin ymmärtävät kyllä sen mallinnuksen rajoitteet. Että se, tähän kuulemaamme pätkään nähden se fyysinen soitin on ikään kuin mehukkaampi ja inhimillisempi. Mutta kyllä toi mallinnus on siis varsin käyttökelpoinen, mutta se on liian monimutkainen tehtäväksi tämän päivän tietokoneiden suorituskyvyllä niin, että se kuulostaisi samalta.
Niin, se on selvää, että soitinten mallinnus etenkin synteesipuolella tosiaan se on entistä parempaa. Softapuoli on ottanut isoja loikkia viime aikoinakin. Aki Rissanen, kiinnostaisiko Gnifonium plugari vai kiinnostaisiko Gnifonium enemmän noin niin kuin kosketinsoittajan näkökulmasta? Kummalla katsoisit, että on mukavampi työskennellä?
Vähän riippuu, että missä sitä työskentelee. Mä olen käyttänyt viimeisemmällä levylläni plugaria. En ehkä Jontelle ole tästä kertonut, mutta mä en ole tehnyt siihen suht isossa osassa levyllä nimeltä Hyper Real. Ja totta kai se, että jos mä haluan soittaa livenä keikkoja vaikka Suomen ulkopuolella, niin ehkä sinne en tätä isoa Gnifoniumia hardwarena veisi välttämättä. Totta kai olen täysin samaa mieltä joten kanssa, että sitä ei voi ehkä plugarilla korvata mitenkään, mutta se on ollut mulle erittäin toimiva soitin softamuodossa. Ja olen softia käyttänyt parikymmentä vuotta ja se on osana mun soitin arsenaalia ehdottomasti nämä softat niiden joustavuuden ja niin kuin siirrettävyyden, että ottaa vaan pienen laukun ja lähtee keikalle Japaniin, niin näistä syistä. Ja totta kai myös sen mahdollisuuksista, että varsinkin jos ajatellaan sellaisia soittimia, mitä ei oikein ole olemassa muuten kuin tietokoneen sisällä, niin tällainen äänitaidepuoli, niin se on totta kai aivan niin kuin oman soundinsa tavallaan, että sitä niin kuin ei semmoisia soittimia oikeasti ole olemassa muuta kuin tietokoneen sisällä, että se puolustaa olemassaolon sille, kyllä.
Ehkä se lopullinen olemassaolon oikeutus tämmöisille vekottimille johtuu siitä, että niitä vain kerta kaikkiaan on pakko kehitellä. Ihmisillä on jonkunlainen perustarve tutkia ja kokeilla ja rakentaa. Ollaan selvästi inhimillisen perustarpeen äärellä. Tällaisia on vain pakko tehdä. Kuunnellaanpa seuraavaksi, että minkälaisilla soittimilla säveltäjä Lauri Porra tällä hetkellä toteuttaa tätä luovuuden kokeilemisen perustarvettaan.
Mä oon viime aikoina tehnyt jonkin verran tuollaisia ääniinstallaatioita, missä on ollut tällaisia mekaanisia itsesoivia soittimia, mitä Jukka Ollikka on mulle tavallaan rakentanut ja yhdessä ollaan ideoitu. Niin tää on tällainen polku. Se on jo edennyt niin pitkälle, että Oulun taidemuseossa ja Keravan taidemuseossa muun muassa on ollut tällaiset näyttelyt, missä on ollut tällaisia mekaanisesti itsesoivia installaatioita, mutta se on ehdottomasti sellainen polku, mitä jatketaan, ja siinä on paljon suunnitelmia, ja sitten mun tällainen ikuisuusprojekti akustisen bassokitaran kanssa, onnistunutta akustista bassokitaraa etsin niin kuin varmasti koko ikäni, ja mulla on eri rakentajien erilaisia prototyyppejä, joissa on joissain omat edut ja joissain omat haitat. Ja muun muassa yksi islantilainen kollega vihjasi silkkikielistä, niistä voi saada uutta pontta. Mutta akustinen bassokitara on sellainen, niin kuin noi matalan rekisteriset soittimet muutenkin, ne on sellaisia niin kuin ikuisia ongelmia, koska ne kaikukoppien pitäisi olla niin valtavan suuria, että ne fundamentaalisesti mahtuisi soimaan siellä hyvin. Olavi Lindénillä on ollut muun muassa tällainen jännittävä niin kuin resonaattoriputki, joka perustuu vähän niin kuin strohviuluun, mikä on siellä sisällä, mikä on tuonut paljon matalaa resonanssia lisää, mutta sitten siinä on tullut haasteena kuolleita ääniä enemmän, koska siellä on enemmän sellaisia niin kuin resonanssipisteitä, joka on sitten taas johtanut uusien soittimien tekemiseen sitä kautta, että yritetään kumota niitä kuolleita ääniä ja saada tasaisempaa soitinta. Toihan on tuosta niin kuin etsimistä, missä aina kun löytyy uusi ratkaisu, niin löytyy myös uusi ongelma. Ja aivan niin kuin musiikin tekeminen, että se on tästä etsimistä. Että siinä ei varmaan se päämäärä ole tärkein, vaan se matka.
Kertoi säveltäjä Lauri Porra, kun hänelle eilen soittelin. Porra tosiaan tunnetaan säveltäjänä ja silti tuosta välittyy sellainen vaikutelma, että se mikä häntä oikeasti kiinnostaa on täydellisen akustisen bassokitaran löytäminen, vaikka hän tietää, että se on mahdotonta tai tosi vaikeaa. Pystyttekö samaistumaan tähän, Petri Kumela?
Erittäin vahvasti joo, että ihan täydellisen akustisen kitarankin löytäminen on mahdotonta, että se on aina on soittimen, missä tietyt rekisterit on just mitä haluaa, mutta sitten jossain muualla on puutteita ja aina se on. Aina, ei sitä täydellistä ole, onneksi.
Ja sinä, Jontti Kniivo, olet jo vuositolkulla halunnut rakentaa hyvän sähköklavikordin, josta on puhuttu jo tässä ohjelmassa vaikka paljon. Pitää ehkä kertoa, että klavikordi on sellainen barokin aikainen, hyvin hentoääninen, aivan erityisellä mekanismilla toimiva kosketinsoitin, jolla on oma vannoutunut kannattajakuntansa, mutta yleisölle se joskus kuulostaa vähän rapistelulta. Kerropa nyt, mihin maailma tarvitsee täydellisesti toimivaa sähköklavikordia?
Mun on vaikea nähdä, että maailma tarvitsee sitä yhtään mihinkään, mutta minä tarvitsen ja pari tuntemaani muusikkoa ainakin tällä hetkellä tarvitsevat. Klavikordi on tosiaan lähinnä tämmöinen yksinäisen harrastajan tai ammattilaisenkin harjoitussoitin kyllä imakoltaan, koska ei se oikein muuhun kelpaa. Ja sen sähköinen vahvistaminen avaa sille kyllä uusia markkinoita ja uusia esteettisiä ympäristöjä. Ja tässä on todettava se, että vaikkakin esimerkiksi näistä mun käyttämistä soittotekniikoista suurin osa toimii perinteiselläkin klavikordilla, niin vasta se, että soittimessa on riittävästi vahvistusta, tekee niistä sitten oikeasti käyttökelpoisia ja kiehtovia. Että se klavikordisti yleensä suhtautuu ajatukseen klavikordin vahvistamisesta niin kuin äärimmäisellä inholla, koska heidän mielestään klavikordin olemus on olla hiljainen, mutta ei kukaan klavikordin rakentaja ole halunnut tehdä hiljaista klavikordia. Se on vaan se, mihin se niin kuin mekaaninen ja akustinen periaate johtaa. Sille ei voi mitään. Päinvastoin siinä on käynyt sillä tavalla, että kun on yritetty kehittää mahdollisimman iso äänistä klavikordia, niin sen soundin kvaliteetti on kärsinyt valtavasti. Että pienet, varhaiset ja hiljaiset klavikordit soi paljon paremmin kuin sitten joku 1800-luvun alkupuolen järeä masiina.
Aivan kuin kitaristia kuuntelisi. Täsmälleen samat argumentit.
Mitäs Aki Rissanen, onko sähköklavikordi sinulla seuraavana kokeilulistalla vai mikä on se, mihin sormet tällä hetkellä syyhyävät?
Olen onnellisesti päässyt kerran kokeilemaan Jonten sähköklavikordia tai tätä yksilöä, mikä hänellä tällä hetkellä on. Kyllä totta kai vähän Omniverkin tapaisia tuntemuksia kyllä sain siitä, että jotain todella ainutlaatuista ja hienoa, mutta mikä seuraavaksi olisi varmastikin, totta kai niin kuin sanoin, että päästä soittamaan tällä toisella versiolla Omniverkkeä, joka vielä niin kuin paranee todennäköisesti tässä kevään aikana ja pääsenkin toukokuussa rahaan soittamaan toisen konsertin tällä soittimella. Sormet syyhyä siihen ja vielä tietenkin sen musiikillisen sisällön tekemiseen. Että ehkä tämä riittää mulle tällä hetkellä ja tietenkin pitää normaali pianon soittaa tässä niin kuin sivussa läsnä. Piano on kuitenkin hieno soitin.
Sekin on. Kiitoksia vierailusta Aki Rissanen, Jonte Kniiv, Petri Kumela Kulttuuri Ykkösessä. Kuunnellaan vielä loppuun, että millainen oli se sähköklovikordi, joka ei vielä ollut tarpeeksi hyvä. Te olette kuunnelleet Kulttuuri Ykköstä ja sen loppuun kuulitte sähköklavikordin prototyyppiä. Saapa nähdä, onko se tulevaisuudessa maamme uusi kulttuuri- ja muotoiluvientihitti vai onko se sitten vain ihan musiikin rajojen ja mahdollisuuksien kartoittamista vai onko se kenties sitten niitä molempia. Huomennakin Kulttuuri Ykkösessä puhutaan kulttuurista ja puhutaan sen eksoottisistakin ilmentymistä, kuten tänään aiheena on 1600-luvun feodaalinen Japani, samurai-kulttuuri. Ja Kulttuuri Ykkönenhän on ajankohtaisohjelma, joten tuokin aihe on ajankohtainen. Legendaarinen samurai-romaani Shogun on nimittäin juuri tullut ensi-iltaan TV-sarjana ja huomenna kuulette, että miten tuo sarja onnistuu romaanin modernissa versioinnissa. Keskustelemassa japanilaiseen kulttuuriin erikoistuneet vieraat, historianlehtori Seija Jalagin, toimittaja Heikki Valkama sekä tutkija Eija Niskanen ja huomisen lähetyksen toimittaa Juhani Kenttämaa. Mutta tämän päivän lähetyksen toimitin minä, Kare Eskola, ja kanssani tätä tekivät äänitarkkailijana Antti Pohjola ja Kulttuuri Ykkösen tuottajana Olli Kangassalo. Kiitoksia seurasta.